Mateo 18. Hurbildu ziren ikasleak Jesusengana eta galdetu zioten.
Nor da Jainkoaren erreinuan handiena?
Jesusek, aur bati dei egin eta haien aurrera ekarririk, esan zien.
Benetan diotzuet, berriro aurren antzeko bihurtzen ez bazarete, etzarete sartuko Jainkoaren erreinuan. Beraz, aur hau bezain txiki bihurtzen dena, hori da Jainkoaren erreinuan handiena. Eta honelako aurra nire izenean onartzen duenak, neu onartzen nau. Niregan sinesten duten txiki, hauetakoren bat galbidean jartzen duenak, obeluke errotarri bat lepotik erantzi eta itsasondora amilduko balute. Doakabeak munduan sinesmena galbidean jartzen dutenak. Bai, nahita ez gertatu beharrekoa da hori, baina doakabeak inoren sinesmena galbidean jartzen dutenak. Zeure eskuak, naitzoinak, galbidean jartzen bazaitu, moztu eta bota. Hobe duzu eskumotz edo hankamotz betiko bizitzan sartu, bi esku naiz bi oinekin betiko sutara jautia izan baino. Eta zeure begiak galbidean jartzen bazaitu, atera eta bota. Hobe duzu begi bakar betiko bizitzan sartu, bi begiekin infernuko sutara jautia izan baino. Kontuz, ez dezazuela txiki hauetako inor gutxiez, zeren egia esan, hauen aingeruak zeruko nire aitaren aurpegia ikusten ari baitira etengabe. Zer deritzozue? Gizon batek 100 ardi baldin baditu eta bat galtzen bazaio, ez ote da beste 89ak mendian utzirik galduaren bila joango. Eta aurkitzen badu, benetan esaten dizuet, poz handiagoa hartzen duarekin galdu ez diren beste 89ekin baino. Era berean, zeruko zuen aitak, ez du nahi txiki hauetako inor galtzerik. Zure senide batek bekatu egiten badu, zoaz berarengana eta zentsarazi bakarrean.
Jaramon egiten badizu, irabazia duzu senidea.
Jaramonik egiten ez badizu, berriz hartu zeurekin lagun bat edo bi, auzi oro bi edo hiru lekukoren aitorpenaz erabaki dadin. Haiei ere jaramonik egiten ez badie, esaiozu elkarteari, eta elkarteari ere jaramonik egin nahi ez badio, izan bedi zuretza gentil edo zergalari baten pareko. Benetan diotzuet, zuek mundu honetan lotua zeruan ere lotua geldituko da, eta zuek mundu honetan askatua, zeruan ere askatua geldituko da. Beste hau ere esaten dizuet. Zuetako bik mundu honetan Jainkoari zerbait eskatzeko elkar hartzen badute, eman egingo die zeruko nire aitak. Izan ere, nire izenean bizpairu lagun nonbait biltzen badira, han nago ni beraien artean.
Orduan, hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion.
Jauna, senide batek bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? 7 aldiz?
Jesusek erantzun zion.
7 aldiz ez, 7.007 aldiz. Hain zuzen, zerbitzariekin kontua garbitu nahi izan zituen, erregearekin bezala gertatzen da Jainkoaren erregetzarekin. Kontuak garbitzen hasi orduko, 1.000.000 zor zizkion zerbitzari bat eraman zioten. Honek ez zuen zer ez ordaindu, eta nagusiak bera emaztea, seme alabak, eta ondasun guztiak saltzeko agindu zuen zorra ordainarazeko. Zerbitzariak orduan nagusiaren oinetan auspezturik eskatu zion. Emadazu astia eta dena ordainduko dizut. Nagusiak errukiturik dena barkatu eta libre utzi zuen zerbitzaria. Baina zerbitzariak irten orduko diru pizka bat zorzion zerbitzu lagun batekin egin zuen topo eta lepotik heldurik eta ito beharrean esaten zion, emadak zorduana. Laguna oinetara erori zitzaion erreguka, emadak astia eta dena ordainduko diat. Baina ark ezetz, eta joan eta kartzelan sartu zuen zorra ordaindu arte. Gertatua ikusirik, beste zerbitzariak biziki nahi gabetu ziren eta guztiaren berri nagusiari ematera joan ziren. Orduan nagusiak zerbitzari ari berriro dei egin eta esan zion.
Zerbitzari gaizto hori, horrenbesteko zorra barkatu diat nik, erregutu dida alako. Ez aluenik ere eure lagunaz errukitu behar, ni itaz errukitu nintzen bezala. Eta aser bizitan, zigorpean utzi zuen nagusiak zor guztia ordaindu arte. Berdin-berdin egingo dizue zeruko nire aitak, zenideok elkarri bihotzez barkatzen ez badiozue.